អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
បាទអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក8ខ1ដល់ខ16ព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់នាំមកនៅក្តីអសប្បាយនៅក្នុងជីវិតជននានុជនដែលអានពិចារណានិងព្រមធ្វើតាមសេចក្តីដែលបានលើព្រះបន្ទូលប្រជាម្ចាស់នាំមកនៅក្តីអសប្បាយនៅក្នុងជីវិតជននានុជនដែលអានពិចារណានិងព្រមធ្វើតាមសេចក្តីដែលបានលើព្រះបន្ទូលជាប្រភពនៃសុភមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការសម្រាប់អ្នកដែលបដិបត្តិមនុស្សភាគច្រើនទូលទុកប្រចាំជីវិតរឿងនេះជារឿងធម្មតាត្បិតបុរាណសុភាសិតបានពោលថាមានរូបមានទុកប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សលោកមកមិនមែនឲ្យគេមានទុក្ខទេទ្រង់ចង់ដកបន្ទុកគេឲ្យមានអំណរក្នុងជីវិតទ្រង់ប្រទានព្រះបន្ទូលដល់មនុស្សលោកឯព្រះបន្ទូលនោះទៀតសោតបានសម្ដែងក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់សុគតជំនួសអំពើបាបមនុស្សលោកបើជឿទុកចិត្តដល់ព្រះយេស៊ូវជីវិតលោកអ្នកមានសេចក្តីអំណរយ៉ាងពោពេញបាទដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីស្រង់ចំណុចគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក8ខ1ដល់ខ16នៅក្នុងជំពូក8បើវចនាមានចំណងជើងថាចលនាពិចារណាព្រះបន្ទូលដឹកនាំដោយសង្ឃអេសរានៅក្នុងជំពូកដែលយើងសិក្សាកន្លងទៅយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីលោកនេហេមៀបានរៀបចំការយាមល្បាតកំផែងទីក្រុងយេរូសាឡិមរួចហើយលោកបានតែងតាំងឲ្យមានពួកអ្នកចម្រៀងលោកនេហេមៀចង់ឲ្យទីក្រុងយេរូសាឡិមមានពេញទៅដោយសេចក្តីអំណររបស់ព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់មកទៀតលោកក៏រៀបចំឲ្យមានពិធីដ៏មហោឡារឹកមួយដែលនៅក្នុងនោះមានការអានព្រះគម្ពីរយ៉ាងអធិកអធមការអានការយល់និងការធ្វើតាមព្រះបន្ទូលជាឫសគល់នៃការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណជាពិសេសគឺចំពោះជនណាដែលមានចិត្តញាប់ញ័រចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក8ខ1លុះដល់ខែអាសត់នោះពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគេនៅក្នុងទីក្រុងគេទាំងអស់ហើយបណ្ដាជនទាំងឡាយក៏មូលគ្នាមកនៅទីធ្លាដែលនៅមុខទ្វារទឹកដោយមានចិត្តតែមួយហើយគេសូមស្មានអេសរាឲ្យយកគម្ពីរក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេដែលព្រះយេហូវ៉ាបានបង្គាប់ដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលមកក្រោយពីបានរៀបចំពិធីនោះរួចហើយគេក៏បានអញ្ជើញសង្ឃអេសរាដើម្បីមកអានព្រមទាំងពន្យល់ក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេនៅក្នុងពេលនោះគឺមានការអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងមហោឡារឹកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក8ខ2រួចនៅថ្ងៃដំបូងខែអាសត់នោះអេសរាដ៏ជាសង្ឃលោកយកក្រឹត្យវិន័យមកនៅចំពោះមុខនៃពួកជំនុំទាំងប្រុសទាំងស្រីនិងអស់អ្នកដែលល្មមនឹងស្ដាប់បានខខាងលើនេះបានសម្ដែងថានៅចំពោះមុខនៃពួកជំនុំទាំងប្រុសទាំងស្រីនិងអស់អ្នកដែលល្មមនឹងស្ដាប់បានជនានុជនដែលចូលរួមនៅក្នុងពិធីអានព្រះគម្ពីរជាមហោឡារឹកនេះមានក្មេងចាស់ប្រុសស្រីពោលគឺជាអ្នកដែលល្មមនឹងស្ដាប់ខ្លឹមសារនៃព្រះបន្ទូលបានឯការអានព្រះបន្ទូលនោះទៀតសោតគឺមានបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់គ្មានកូនក្មេងណាយំរំខានគេទេលោកនេហេមៀរៀបចំឲ្យមានអ្នករក្សាទីរក់ដើម្បីកុំឲ្យមានសម្លេងរំខានដល់អ្នកដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលដែលលោកចង់ឲ្យជននានុជនគ្រប់រូបចង់ចិត្តស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយគេយល់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនគេថែមទៀតផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក8ខ3ហើយចាប់តាំងពីព្រលឹមដល់រាបដល់ថ្ងៃត្រង់នោះលោកក៏អានមើលក្នុងគម្ពីរនោះនៅមុខគេទាំងអស់គ្នាត្រង់ទីធ្លាដែលនៅមុខទ្វារទឹកឯបណ្ដាជនទាំងឡាយគេក៏ផ្ទៀងត្រចៀកស្ដាប់ក្នុងគម្ពីរក្រឹត្យវិន័យនោះការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលគឺមានរយៈពេលមួយព្រឹកធំនៅក្នុងក្រុមជំនុំយើងបច្ចុប្បន្នយើងមិនឃើញថាមានអ្នកណាម្នាក់អាចអង្គុយស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អស់មួយព្រឹកធំដូចដែលសាសអ៊ីស្រាអែលធ្លាប់ធ្វើនេះទេបើគេផ្ទៀងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលអស់រយៈពេលប្រហែលជា45នាទីដែលចង់ចិត្តនោះគឺជារយៈពេលដែលវែងបំផុតដែលគេអាចចំណាយពេលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបាន ពេលដែលគ្រូអធិប្បាយកាលណាហួសពី30 40នាទីយើងចាប់ផ្ដើមឃើញកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ពួកអ្នកស្ដាប់នឹងគឺចាប់ផ្ដើមមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយអញ្ចឹងកាលណាហួសទៅដល់40ឬក៏45គេចាប់ផ្ដើមរើរុះអង្កលទៅលិចទៅកាត់លូកដៃយកនេះយកនោះចាក់ជាមិនខានសញ្ញានេះគឺជាសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាពួកជំនុំលែងមានចិត្តផ្ចង់ឬព្រះបន្ទូលទៀតហើយចំណែកឯពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលគឺគេមិនមានគំនិតបែបនោះទេគេនាំគ្នាឈរស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាំងពីព្រលឹមដល់ថ្ងៃត្រង់ដោយគេយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងខ្លឹមសារនៃព្រះបន្ទូលកន្លងមក70ឆ្នាំហើយគេមិនដែលបានឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេឥឡូវនេះជាបទពិសោធន៍ថ្មីសម្រាប់ពួកគេក្នុងការដែលឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលផ្ទាល់ត្រចៀកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក8ខ4ស្មៀនអេសរ៉ាលោកឈរលើទីថ្កល់ធ្វើពីឈើដែលគេបានធ្វើសម្រាប់ការនោះមានម៉ាធិធាសេម៉ាអនាយាអ៊ូរីយ៉ាហ៊ីលគីយ៉ានិងម៉ាអាសេយ៉ាឈរនៅខាងស្ដាំលោកហើយពេដាយាមីសាអែលម៉ាល់គីហាស៊ូមហាស្បាដានីសាការីនិងមូស៊ូឡាមក៏ឈរនៅខាងឆ្វេងលោកសង្ឃអេសរ៉ាឈរអាននិងពន្យល់នៅក្រឹត្យវិន័យដោយមានជំនួយទាំង13រូបជួយដល់លោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក8ខ5អេសរ៉ាក៏បើកគម្ពីរនៅមុខបណ្ដាជនទាំងឡាយត្បិតលោកនៅខ្ពស់ជាងគេទាំងអស់កាលលោកបានបើកគម្ពីរឡើងនោះពួកបណ្ដាជនទាំងឡាយក៏ក្រោកឈរនៅពេលដែលពួកសង្ឃអេសរ៉ាបើកព្រះបន្ទូលជនញាណជនគ្រប់រូបនាំគ្នាក្រោកឈរឡើងគេក៏នាំគ្នាបន្តឈររហូតដល់គេអានព្រះបន្ទូលចប់សព្វគ្រប់សាសអ៊ីស្រាអែលឈរស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយមិនមានកៅអីពូកអង្គុយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេមុននឹងគេចាប់ផ្ដើមអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គេនាំគ្នាសរសើរដំកើងដល់ព្រះអង្គឯសង្ឃអេសរ៉ាចាប់ផ្ដើមអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដោយការសរសើរព្រះនាមដល់ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក8ខ6រួចអេសរ៉ាលោកក៏សូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដ៏ធំបានប្រកបដោយព្រះពរពួកបណ្ដាជនក៏ទទួលថាអាម៉ែនអាម៉ែនដោយប្រទូលដៃឡើងរួចអោនក្បាលហើយក្រាបចុះផ្កាប់មុខដល់ដីថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាយើងឃើញថាពួកបណ្ដាជនឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយគេនាំគ្នាអោនក្រាបយកថ្ងាសជល់នឹងដីពេលដែលគេថ្វាយបង្គំព្រះអង្គពិធីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដែលសាសយូដាបានប្រព្រឹត្តកាលពីដើមគេតែងតែធ្វើយ៉ាងដូច្នោះចំណែកឯលោកអេសរ៉ាវិញលោកបានថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក8ខ7ឯយេស៊ូបានីសេរេប៊ីយ៉ាយ៉ាមីនអុកគូបសាប់ថាយហូឌៀម៉ាអាសេយ៉ាកេលីថាអូសារ៉ាយូសាបាតហាណានពេឡាយ៉ានិងពួកលេវីគេពន្យល់ក្រឹត្យវិន័យដល់ពួកជនកំពុងដែលពួកជនឈរនឹងនៅកន្លែងរបស់គេមនុស្សដែលយើងឃើញរៀបរាប់នៅក្នុងខខាងលើគឺជាគ្រូបង្រៀនព្រះបន្ទូលដែលជួយកិច្ចការរបស់សង្ឃអេសរ៉ាលោកទាំងនោះមានភារៈពន្យល់ដល់បណ្ដាជនបន្ទាប់ពីពួកសង្ឃអេសរ៉ាអានព្រះគម្ពីរក្រឹត្យវិន័យឲ្យគេឮរួចហើយព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក8ខ8ពួកអ្នកទាំងនោះបានអានមើលក្នុងគម្ពីរក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះព្រមទាំងស្រាយនៃសេចក្តីឲ្យគេបានយល់បត់ដែលអានមើលនោះពួកបណ្ដាជនគឺត្រូវមកជួបជុំគ្នាក្បែរទ្វារទឹកដែលស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់កំផែងទីក្រុងយេរូសាឡិមនាមពួកជនដែលសម្ដែងនៅក្នុងខ7ត្រូវឈរដាច់ពីគ្នាចន្លោះពួកបណ្ដាជនសង្ឃអេសរ៉ាស្មានចម្លងក្រឹត្យវិន័យលោកអានមួយកថាខណ្ឌរួចហើយលោកឈប់ដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងនោះមានឱកាសពន្យល់បកស្រាយដល់ពួកជំនុំលោកទាំងនោះគឺមានភារៈសួរដល់ក្រុមជំនុំថាតើយល់ដល់សេចក្តីដែលបានអានអំបញ្ញមិញដែរឬក៏អត់ចំពោះអ្នកដែលយល់គេនឹងងក់ក្បាលបញ្ជាក់ថាគេយល់ហើយចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់យល់គេអាចលើកដៃហើយសួរថាយើងមិនទាន់យល់នៅឡើយទេសូមពន្យល់ខ្លឹមសារដល់យើងផងអញ្ចឹងដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយបានជាសង្ឃអេសរ៉ាតែងតាំងមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យឈរនៅជាកណ្ដាលចំណោមពួកបណ្ដាជនដើម្បីពន្យល់បកស្រាយខ្លឹមសារនៃក្រឹត្យវិន័យលុះដែលពួកបណ្ដាជនយល់ហើយសង្ឃអេសរ៉ាចាប់ផ្ដើមអានមួយវគ្គបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលលោកអានចប់មួយវគ្គហើយលោកផ្អាកមួយសន្ទុះដើម្បីទុកឱកាសឲ្យគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលអាចឆ្លើយនឹងសំណួរឬក៏ជួយបំភ្លឺបន្ថែមដល់អ្នកដែលស្ដាប់ខ្ញុំចេះតែគិតថាបើមានការអានព្រះគម្ពីរយ៉ាងមហោឡារឹកបែបដូច្នោះនៅក្នុងក្រុមជំនុំសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះតើមានហេតុការណ៍អីកើតឡើងបើយើងធ្វើដូចសាសអ៊ីស្រាអែលដែលគេកំពុងតែធ្វើនេះគឺគេនាំគ្នាអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គយើងចាត់ឲ្យមានមនុស្សខ្លះឈរកណ្ដាលពួកបណ្ដាជន ដើម្បីឲ្យគេពន្យល់បន្ទាប់ពីគេបានលឺព្រះបន្ទូលដែលបានអាននោះឧទាហរណ៍យើងនាំគ្នាអានកាន់ព្រះគម្ពីរអេភេសូលោកអ្នកមិនអាចអានបានយូរប៉ុន្មានទេច្បាស់ជាកើតរឿងរ៉ាវនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកស្ដាប់ជាក់ជាមិនខានព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក1ខ4បានសម្ដែងថាតាមដែលទ្រង់បានរើសយើងរាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទតាំងពីមុនកំណើតលោកីយ៍មកប្រយោជន៍ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបាននៅចំពោះទ្រង់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងគ្រាន់តែអានខនេះមួយភ្លាមគេនាំគ្នាសួរបច្ចុប្បន្នមកតែម្ដងតើសាវកប៉ុលចង់មានប្រសាសន៍ពីអីតើលោកបង្រៀនពីគោលលទ្ធិនៃការរើសតាំងឬអីតើអ្វីទៅដែលហៅថាគោលលទ្ធិនៃការរើសតាំងអញ្ចឹងចលនាអានព្រះគម្ពីរនៅក្នុងក្រុមជំនុំពិតជានាំមកនៅការដែលធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំចាប់ផ្ដើមចង់ចេះចង់ដឹងនៅអត្តន័យពិតនៃព្រះបន្ទូលដែលគេបានលើការដែលចង់ចេះចង់ដឹងនោះហើយដែលជំរុញឲ្យយើងចង់ពិចារណាមើលអំពីខ្លឹមសារស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងការយល់ដឹងដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នាំឲ្យយើងមានការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណលោកនេហេមៀបានរៀបចំឲ្យមានចលនាអានព្រះបន្ទូលយ៉ាងមហោឡារឹកនៅពេលដែលលោកទទួលខុសត្រូវជាចៅហ្វាយក្រុងនៅយេរូសាឡិមការអានព្រះគម្ពីរក្រឹត្យវិន័យនិងការសួរសំណួរព្រមទាំងផ្ដល់ចម្លើយត្រឹមត្រូវអាចបណ្ដាលឲ្យបណ្ដាជនយល់អំពីខ្លឹមសារស៊ីជម្រៅរបស់ក្រឹត្យវិន័យនៅពេលដែលគ្រូគង្វាលឈរកណ្ដាលពួកបណ្ដាជនគេសួរសំណួរព្រមទាំងបំភ្លឺនៅចម្ងល់ផ្សេងៗទៀតដែលគេមិនទាន់យល់ច្បាស់អញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាយើងចាំបាច់ត្រូវតែបកស្រាយព្រះគម្ពីរអានមួយខពន្យល់មួយខអានមួយកថាខណ្ឌពន្យល់មួយកថាខណ្ឌមធ្យោបាយនេះគឺជាមធ្យោបាយល្អបំផុតសម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកយល់ខ្លឹមសារនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើយើងគ្រាន់តែហូតឬក៏ចោះយកព្រះគម្ពីរមួយអត្ថបទយកទៅពន្យល់ច្បាស់ជាធ្វើឲ្យគេងប់ទៅកាន់គោលលទ្ធិណាមួយជាក់ជាមិនខានទេអញ្ចឹងការដែលអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងស្រុងរួចហើយបកស្រាយពន្យល់បំភ្លឺឲ្យគេយល់ការនេះគឺធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំមានគោលលទ្ធិនឹងណោក្នុងការអនុវត្តជំនឿក៏ដូចជាការយកព្រះបន្ទូលមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃផងដែរការបង្ហាត់បង្រៀនដែលដកយកខគម្ពីរមួយមកបញ្យលឲ្យបានជ្រៅជ្រះអាចធ្វើឲ្យមានភាពមិននឹងណោផ្នែកគោលលទ្ធិក៏ដូចជាការអនុវត្តជំនឿផងដែរខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងពិតប្រាកដថាព្រះជាម្ចាស់សពព្រះហឫទ័យឲ្យយើងអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមួយវគ្គហើយបញ្យលមួយវគ្គរហូតដល់ចប់ព្រះគម្ពីរទាំងមូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក8ខ8យើងមានមេរៀនល្អមួយទៀតក្នុងការអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងអាចប្រើវិធីផ្សេងផ្សេងដោយវិធីខ្លះតាក់ទងទៅខាងផ្លូវចិត្តវិធីខ្លះទៀតតាក់ទងខាងវិជ្ជាទេវសាស្ត្រមានគ្រូអធិប្បាយខ្លះដូចជាសេះដាច់បង្ហៀអញ្ចឹងគឺគ្មានក្បួនគ្មានច្បាប់អីនោះទេអ្នកដែលអធិប្បាយព្រះបន្ទូលគ្មានក្បួនគ្មានច្បាប់ច្រើនតែស្ដីបន្ទោសដល់គ្រូអធិប្បាយដែលមានវិធីសាស្ត្រត្រឹមត្រូវចំពោះខ្ញុំយល់ថាវិធីសាស្ត្រត្រឹមត្រូវគឺជាវិធីដែលអានព្រះគម្ពីរមួយខឬ២៣ខតាមកថាខណ្ឌរួចហើយពន្យល់ខ្លឹមសារនិងបកស្រាយឲ្យក្រុមជំនុំបានយល់ថាតើត្រូវយកបទគម្ពីរនោះមកអនុវត្តយ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ពិតជាចង់ឲ្យយើងពន្យល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គពីក្របម្ខាងរហូតទៅដល់ក្របម្ខាងទៀតពោលគឺតាំងពីកាន់គម្ពីរលោកុបាត់រហូតទៅដល់កាន់ព្រះគម្ពីរវិបរណៈអញ្ចឹងយើងត្រូវអានមើលព្រះគម្ពីរក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះអង្គព្រមទាំងស្រាយនៃសេចក្តីឲ្យក្រុមជំនុំបានយល់អំពីបទដែលគេអានមើលនោះផងដែរការអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវអានឲ្យគេយល់ឲ្យគេឮនិងឲ្យគេស្ដាប់បាននៅពេលដែលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំធំណាមួយខ្ញុំធ្លាប់ឮគេអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គផ្សេងពីគ្នាខ្លះងើបឡើងអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដោយសង្កត់ន័យយ៉ាងធ្ងន់ឲ្យយើងយល់ថាសេចក្តីដែលគេអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជួនកាលខ្ញុំឮមនុស្សខ្លះអានព្រះបន្ទូលខ្សឹបឲ្យឮប្រមាណជាកៅអីខាងមុខតែ២៣ជួរតែប៉ុណ្ណឹងឯអ្នកដែលអង្គុយខាងក្រោយគឺស្ដាប់មិនឮតែម្ដងខ្លះទៀតអានព្រះបន្ទូលដូចជាខ្លាចធ្លាក់ថ្មីពីមាត់លោកនេហេមៀសង្កត់ធ្ងន់នៅក្នុងជំពូក8ខ8ថាគេបានអានមើលព្រះគម្ពីរព្រមទាំងស្រាយនៃសេចក្តីឲ្យគេបានយល់បាត់ដែលគេអានមើលនោះព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឲ្យឮឲ្យច្បាស់ឲ្យមានឃ្លាមានលបះដែលនាំឲ្យពួកបណ្ដាជនបានយល់អំពីខ្លឹមសារនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសង្ឃអេសរានិងពួកជនដទៃទៀតដែលជួយលោកមិនបានចូលរៀននៅសាលាសិក្សាវិធីអធិប្បាយឬការនិយាយជាសាធារណៈនោះទេគឺលោកទាំងនោះជឿថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតែម្ដងដូច្នេះហើយបានជាគេអានព្រះបន្ទូលសង្កត់ន័យឲ្យធ្ងន់ធ្ងរ ពីព្រោះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលគេកំពុងតែអានខ្ញុំយល់ថាព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់បានអាននៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឲ្យបានច្បាស់នៅក្នុងពេលយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធខ្ញុំយល់ថាការច្រៀងសំឡេងទោលការលេងឧបករណ៍ភ្លេងដោយសំឡេងខ្លាំងការអធិប្បាយហូរដូចទឹកជារឿងល្អហើយនៅក្នុងក្រុមជំនុំប៉ុន្តែការអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គត្រូវឲ្យមានវគ្គមានឃ្លាហូររដឹកជាងអ្វីៗទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបើអ្វីៗទាំងអស់ល្អតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បែរជាខ្សោយទៅវិញចឹងកម្មវិធីថ្វាយបង្គំនោះមិនរាប់ថាបានធ្វើឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទទួលនូវការលើកដំកើងនោះទេព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យអ្នកថ្វាយបង្គំបានដឹងយល់អំពីខ្លឹមសារនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលបានអានឲ្យគេស្ដាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក8ខ9ឯនេហេមៀដែលជាចៅហ្វាយទីក្រុងនិងស្មៀនអេសរ៉ាដ៏ជាសង្ឃព្រមទាំងពួកលេវីដែលបង្ហាត់បង្រៀនដល់ពួកជនគេក៏និយាយនឹងពួកជនទាំងឡាយថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបរិសុទ្ធដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងរាល់គ្នាកុំឲ្យសົບសៅឬយំយែកអ្វីឡើយនេះត្បិតជនទាំងឡាយបានយំដោយលឺពាក្យក្នុងក្រឹត្យវិន័យនោះមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងចំណោមពួកបណ្ដាជនមិនដែលធ្លាប់បានឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីមុនមកនោះទេដូច្នេះហើយការអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានច្បាស់ការបង្រៀនក្រឹត្យវិន័យឲ្យបានដល់គំនិតដើមនេះគឺជាការដែលនាំឲ្យអ្នកដែលគេស្ដាប់គេដឹងថាគេបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់មែនបន្ទាប់ពីគេដឹងថាគេបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយនោះគេនឹងបានដឹងថាគេបានជាប់ពិរុទ្ធដោយព្រោះបានធ្វើបាបទាស់ប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះអង្គគេចាប់ផ្ដើមយំដោយការប្រែចិត្តផងដែរការយំយែកនោះទៀតសោតមិនមែនជាការត្អូញត្អែរទេក៏ប៉ុន្តែជាការយំដោយមានអំណរផុសចេញពីដួងចិត្តនៅពេលដែលគេឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានចូលមកកាន់ក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក8ខ10លោកក៏ប្រាប់ដល់គេថាចូលទៅចុះចូលបរិភោគរបស់ចំណាញ់និងគ្រឿងបង្អែមទៅហើយជូនខ្លះដល់អ្នកណាដែលគ្មានអ្វីរៀបឲ្យផងត្បិតថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបរិសុទ្ធដល់ព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាក៏កុំឲ្យមានចិត្តព្រួយឡើយពីព្រោះសេចក្តីអំណររបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាកម្លាំងនៃអ្នករាល់គ្នាកិរិយាដែលពួកបណ្ដាជនប្រព្រឹត្តនៅខាងលើគឺជាកិរិយាបម្រើដល់សង្គមដំណឹងល្អត្រូវតែជាដំណឹងដែលនាំទៅការផ្លាស់ប្ដូរដល់សង្គមបាទទឹកចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកទទួលស្គាល់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតផលសម្រាប់លោកអ្នកហើយលោកអ្នកក៏បានទទួលផលពីព្រះបន្ទូលដែរនោះលោកអ្នកពិតជាចង់ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍នោះដល់អ្នកដទៃទៀតជាក់ជាមិនខានហើយជូនខ្លះដល់អ្នកណាដែលគ្មានអ្វីរៀបឲ្យផងនៅក្នុងពេលប្រជុំធំនេះមានអ្នកខ្លះក្រដែលគេមិនអាចយកអាហារមកឲ្យបានច្រើនដូចដែលគេចង់ធ្វើប៉ុន្តែទោះជាមានអ្នកខ្លះយកមកតិចក៏ដោយអ្នកដែលយកមកហូបមកច្រើនគឺគេបានចែករំលែកដល់ជនក្រីក្រនោះដោយអំណរលោកនេហេមៀបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាក៏កុំឲ្យមានចិត្តព្រួយឡើយពីព្រោះសេចក្តីអំណររបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាកម្លាំងនៃអ្នករាល់គ្នាគេចែកមកហូបអាហារដល់គ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះគេមានសេចក្តីអំណររបស់ព្រះយេហូវ៉ានៅជាមួយនឹងគេតាកតោងនឹងសេចក្តីដែលលោកនេហេមៀបញ្យល់នៅត្រង់នេះសាវកប៉ុលក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក4ខ13ដែរថាខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំចំណែកឯនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក4ខ4សាវកប៉ុលបានសង្កត់បន្ថែមទៀតថាជោអសប្បាយក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ជានិច្ចខ្ញុំប្រាប់ម្ដងទៀតថាជោអសប្បាយឡើងសាវកប៉ុលបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់ពួកអ្នកជឿថាប្រភពនៃចេស្តាក្នុងការរស់នៅដោយសប្បាយជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាអំណរឯអាចកំបាំងនៃអំណរគឺជាការអធិស្ឋានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គួរតែជាប្រភពដែលនាំឲ្យលោកអ្នកមានសេចក្តីរីករាយសាទរនៅក្នុងជីវិតបើកម្មវិធីថ្វាយបង្គំព្រះដែលលោកអ្នកចូលរួមខ្វះសេចក្តីអំណរមិនមែនជាកម្មវិធីដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកបាត់អំណរនោះទេគឺចិត្តរបស់លោកអ្នកតាក់ទងនឹងព្រះបន្ទូលវិញទេដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានបន្ទុកនៅពេលថ្វាយបង្គំព្រះអង្គខ្ញុំចង់ឃើញការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាពេលដែលបន្ទុកទាំងអម្បាលម៉ានត្រូវដកចេញពីស្មារបស់អ្នកដែលមកថ្វាយបង្គំពីព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានធ្វើការនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដែលចូលរួមថ្វាយបង្គំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គួរតែជាប្រភពដែលនាំមកនូវសេចក្តីអំណរដល់លោកអ្នកដោយសារតែមូលហេតុនឹងហើយបានជាលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក1ខ4ថាយើងខ្ញុំក៏សរសេរសេចក្តីទាំងនេះផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យសេចក្តីអំណររបស់អ្នករាល់គ្នាបានពោពេញឡើងព្រះជាម្ចាស់មិនសពព្រះហឫទ័យ ឲ្យលោកអ្នកគ្រាន់តែសប្បាយមួយភ្លែតរួចហើយបាត់អំណរវិញនោះទេទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យលោកអ្នកមានអំណរជារៀងរហូតឯអំណរនោះទៀតសោតកើតចេញមកអំពីការអាននិងយល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកមានសេចក្តីរីករាយសាទរឡើងបើលោកអ្នកសិក្សាពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយបែរជាមិនមានអំណរនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកនោះអស់លោកអ្នកពិតប្រាកដជាមានបញ្ហាអ្វីមួយនៅក្នុងចិត្តជាក់ជាមិនខានបើយ៉ាងដូច្នោះមែនលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ទូលថ្វាយដល់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូលបង្គំចង់ឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ទូលបង្គំមានភាពរីករាយទោះបីជីវិតរបស់ទូលបង្គំឆ្លងកាត់មលុបពពកខ្មៅយ៉ាងណាក៏ដោយសូមឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដកយកពពកខ្មៅនោះចេញពីចិត្តរបស់ទូលបង្គំនៅពេលដែលទូលបង្គំអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបើលោកអ្នកព្រមបើកចិត្តឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លាងសម្អាតអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកអញ្ចឹងការធ្វើដំណើរទៅថ្វាយបង្គំរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅព្រះវិហារគឺពិតជាធ្វើឲ្យអស់លោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅដោយមានសេចក្តីរីករាយជាក់ជាមិនខានតើការសប្បាយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមានលក្ខណៈដូចជាអ្វីបើលោកអ្នកធ្លាប់ឃើញពពួកជនដែលដើរទៅមើលកុនលខោនរួចហើយគេសប្បាយយ៉ាងណាអញ្ចឹងការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលយល់ហើយធ្វើតាមគួរតែសប្បាយលើសជាងនោះផងតើលោកអ្នកធ្លាប់ឃើញពួកជំនុំធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកន្លែងថ្វាយបង្គំនៅពេលព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យដែរឬទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយមើលចុះជើងដើរមួយមួយក្បាលធ្ងន់ជាងទូលថ្ម20 30គីឡូទៅទៀតពួកបណ្ដាជនច្រើនណាស់ស្ពាយបន្ទុកទៅឯកន្លែងថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ការនេះជារឿងដែលត្រឹមត្រូវហើយត្បិតមនុស្សលោកតែងតែស្ពាយនៅបន្ទុករៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីចេញពីការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបន្ទុកទាំងនោះគួរតែទម្លាក់ថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់រួចហើយធ្វើដំណើរចេញពីព្រះវិហារដោយមានសេចក្តីរីករាយយើងអាចនឹងរីករាយបានដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលសម្អាតចិត្តរបស់យើងឲ្យបានជ្រះស្អាតពីពិរុទ្ធភាពផ្សេងៗដែលកើតមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក8ខ12ដូច្នេះពួកជនក៏នាំគ្នាទៅបរិភោគភោជនៈព្រមទាំងជូនចំនួនដល់គេហើយតាំងចិត្តអរសប្បាយឡើងជាខ្លាំងដោយព្រោះបានយល់នៃសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលបានថ្លែងប្រាប់ដល់ខ្លួនខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាមេរៀនព្រះបន្ទូលដែលលោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់ឮនៅក្នុងថ្ងៃនេះនាំនៅអំណរទៅកាន់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែរកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់បានទទួលសម្បត្តិពីអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងដែលគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់មានអំណររីករាយខ្លាំងណាស់សម្បត្តិមួយដែលសរសេរមកគាត់ថាគាត់កាន់សាសនាអស់15ឆ្នាំពេលដែលគាត់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលទ្រង់ធ្វើឲ្យចិត្តគាត់មានសេចក្តីរីករាយទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវធ្វើជាព្រះសង្គ្រោះអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតជាគ្រូគង្វាលគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដោយឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយយល់ដល់ចិត្តគំនិតរបស់គាត់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនាំឲ្យលោកទាំងពីរអ្នកនោះមានអំណរនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត់ឯសម្បត្តិមួយទៀតគឺជាសម្បត្តិរបស់បរិសម្នាក់ដែលនៅខេត្តឆ្ងាយគាត់បានសរសេរសម្បត្តិមកកាន់កម្មវិធីយើងថាគាត់មានសេចក្តីរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលបានឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយគាត់មានការភ័យខ្លាចនៅពេលដែលចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដោយគាត់បញ្ជាក់ថាពេលដែលគាត់បានឮព្រះបន្ទូលភ្លាមធ្វើឲ្យគាត់មានសេចក្តីក្លាហាននិងសប្បាយចិត្តក្នុងការរស់នៅថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងព្រះបន្ទូលពិតជាមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពិតប្រាកដមែនបើយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យព្រះអង្គបំពេញកិច្ចការរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក8ខ13លុះដល់ថ្ងៃទី2នោះពួកអ្នកជាកំពូលលើវងរបស់ឪពុកក្នុងពួកជនព្រមទាំងពួកសង្ឃនិងពួកលេវីក៏មូលគ្នាមកឯស្មៀនអេសារ៉ាដើម្បីផ្ចង់ចិត្តស្ដាប់ពាក្យក្នុងក្រឹត្យវិន័យការអានព្រះបន្ទូលពោលគឺជាក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់ពួកបណ្ដាជនធ្វើឲ្យពួកអ្នកដឹកនាំសាសន៍យូដាជាច្រើនយកចិត្តទុកដាក់ហើយចង់ដឹងបន្ថែមទៀតដូច្នេះគេក៏ចូលមកឯសង្ឃអេសារ៉ាដើម្បីទទួលការណែនាំបន្ថែមរឿងនេះគឺជារឿងដែលល្អបំផុតអស់លោកអ្នកបើលោកអ្នកយល់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានសារៈសំខាន់សម្រាប់អស់លោកអ្នកលោកអ្នកពិតជាចង់រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបន្ថែមទៀតជាមិនខានដូច្នេះហើយការសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នាំឲ្យយើងមានសេចក្តីរីករាយហើយសេចក្តីរីករាយនោះទៀតសោតមិនមែនគ្រាន់តែរីករាយក្នុងពេលមួយភ្លែតដែលយើងឮព្រះបន្ទូលតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែជាសេចក្តីរីករាយក្នុងមួយជីវិតរបស់យើងក្នុងការដែលយើងចោះចូលហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថែមទៀតផងព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក8ខ14ដល់ខ16ហើយគេឃើញមានសេចក្តីកត់ទុកក្នុងក្រឹត្យវិន័យជាសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ា ទ្រង់បានបង្គាប់មកដោយសារលោកម៉ូសេថាពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលត្រូវនៅក្នុងបារាំនៅវេលាបុណ្យខែអាសត់ហើយត្រូវប្រកាសប្រាប់នៅអស់ទាំងទីក្រុងគេនិងនៅក្រុងយេរូសាឡឹមថាចូលចេញទៅឯភ្នំកាប់យកមែកដើមអូលីវស្រុកនិងដើមអូលីវព្រៃមែកយីថោធាងចាកនិងមែកឈើញឹកស្និតមកធ្វើបារាំតាមសេចក្តីដែលបានចែងទុកមកដូច្នេះពួកជនក៏ចេញទៅកាប់យកមែកទាំងនោះមកធ្វើបារាំនៅលើដំបូលផ្ទះគេរៀងខ្លួននៅទីធ្លាផ្ទះគេនៅទីលានព្រះវិហារនៃព្រះនៅទីធ្លាត្រង់ទ្វារទឹកនិងនៅទីធ្លាត្រង់ទ្វារអេប្រាំនៅក្នុងខខាងលើសាអ៊ីស្រាអែលជួបជុំគ្នាដើម្បីធ្វើបុណ្យបារាំបុណ្យបារាំឬបុណ្យប្រមូលផលឬបុណ្យថ្ងៃទី50គឺមានខ្លឹមសារដូចគ្នានៅពេលដែលគេធ្វើដំណើរកាត់ទីរហោស្ថានបន្ទាប់ពីចាក់ចេញពីប្រទេសអេស៊ីបពួកសាអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាកាប់ស្លឹកឈើធ្វើជំរកបណ្ដោះអាសន្នឥឡូវដល់ពេលគេតាំងទីលំនៅនៅក្នុងទឹកដីសន្យាហើយគេនាំគ្នារំលឹកពីអនុស្សាវរីយ៍ដែលពួកអាយុកោរបស់គេបានរស់នៅក្នុងជំរកបណ្ដោះអាសន្នឬក៏នៅក្នុងបារាំតាមផ្លូវនៅក្នុងទីរហោស្ថានពេលដែលពួកគេចាក់ចេញពីប្រទេសអេស៊ីបមកនៅក្នុងសម័យលោកនេហេមៀបន្ទាប់ពីពួកបណ្ដាជនបានឮហើយយល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយការស្ដាប់និងការធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គរាប់ថាជាការមានតម្លៃនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះបើលោកអ្នកគ្រាន់តែអានគ្រាន់តែពិចារណាព្រះបន្ទូលដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នករីករាយនោះมันមានប្រយោជន៍សម្រាប់អស់លោកអ្នកនោះទេលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែផ្ទេសេចក្តីរីករាយដោយយល់ព្រះបន្ទូលឲ្យคลายទៅជាការប្រព្រឹត្តនោះទើបមានសារៈសំខាន់ទាំងសម្រាប់អស់លោកអ្នកផ្ទាល់និងអ្នកដែលស្ដាប់អស់លោកអ្នកផងដែរនៅក្នុងជំពូកបន្តទៀតយើងនឹងឃើញអំពីលទ្ធផលនៃការអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងឧឡារិកនេះការអានព្រះបន្ទូលការយល់ព្រះបន្ទូលការអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលគឺជាប្រភពនៃការដែលនាំឲ្យមានការភ្ញាក់រលឹកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរនៃហេមៀត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនចុះទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ